Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart U welbehaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en het word kragtig vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God, wat ook hier in ons midde teenwoordig is. Amen. Geliefdes, u kan die woord van die Here oopmaak by Markus hoofstuk 6. Markus die 6de hoofstuk. Ons gaan die eerste 6 verse saam met mekaar lees. Markus hoofstuk 6. En hy het daarvandaan weggegaan en in sy vaderstad gekom, en sy disippels het hom gevolg. En toe dit Sabbat geword het, begin hy in die sinagoge te leer, en baie wat hom gehoor het, was versla en sê, waar kry hy hier die dinge vandaan? En watter wysheid is aan hom gegee, dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind? Is hy nie die timmerman, die seun van Maria, en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? En is sy susters nie hier by ons nie? En hulle het aanstoot aan hom geneem. En Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland, en onder sy familie, en in sy huis. En hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê, en hulle gesond gemaak het. En hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het hy die dorpe rondom deurgegaan, en geleer. Net tot sover in die woord van God, ons vra vir die mans om saam te staan en verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, ons as gemeente kom buig ons hoofde voor U. Die mans kom staan as verteenwoordigers van die huisgesin en ons kom lê onsself, ons gemeente, ons huisgesin, ons geliefdes voor U neer in hierdie gebed. En ons as gemeente kom voeg ons stemme almal saam in hierdie gebed en ons roep tot U wat daar in die hemele troon, dat U ons genadig sal wees in hierdie dag. Here, ons is klomp verskillende mense wat uit verskillende oorde van hierdie dorp en samelewing by mekaar kom, uit verskillende sosio-ekonomiese omstandighede en kulture, en ons kom buig ons hier voor U neer in hierdie een gemeenskaplike doel. Ons wil barmhartigheid van U verkry in hierdie dag. Heer, want ons het U so nodig, ons is deeglik bewus dat U woord vir ons leer, dat sonder U kan ons niks doen nie. Heer, ons kom buig ons hoofde in 'n uiterlike bewys van ons totale afhanklikheid voor U, en ons roep tot U, o God, wees ons barmhartig. Heer, ons kom lê ons geliefdes voor U neer, diegene wat siek is, diegene wat kwaal het, diegene wat stryd en lyding ondergaan, ons kom beleid U, o God, dat U asseblief met hulle sal wees, dat U hulle sal ondersteun, en hulle sal kom toevertrou, en kom omvou eerder met U liefde en U barmhartigheid. Heer, ons kom dink aan die gesinne, ons kom dink aan huwelike, dat U dit in besonder sal kom seën, en Here, dat U elkeen van ons mee op pad sal stap om U ons meer gelykvormig te maak aan U beeld. En ons kom vra ook, o Here God, dat U in hierdie dag ons ook in besonder sal kom seën met die verkondiging van die woord, met die oordenking ook daarvan, en dat U naam verheerlik word ook in ons midde. Ons bid dit, ons vra dit alles in U naam het wil. Amen. Geliefdes, die 5de en die 6de tekstverse, is daar 'n paar woorde wat ek wil uitlig. En ek wil dit eintlik as een sin vir u voorhou. Die woorde wat daar staan in vers 5 wat hy sê, en hy kon daar geen krag doen nie, en vers 6 wat daar staan, en hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Hy kon geen krag doen nie, en hy was verwonderd oor hulle ongeloof. En ek wil graag met u praat oor die duur prys, die hoë prys van ongeloof. Ons is deeglik bewus van die besondere seën wat ons kan verkry deur die geloof. Ons is deeglik bewus van die grootte dade van God, wat hy kom doen het deur eenvoudige mense soos ek en u wat geglo het. Ons dink aan Elia wat gebid het, nadat daar so lang droogte was. En hy was die eenvoudige mens, net soos ons, en hy het gebid en God het reën gestuur. Ons dink aan die volk, ons dink aan die leier Moses, wat God heen gestuur het, en daar so voor hulle oë in geloof het hy daar die rooi see in twee gesny, en hy lei hier dieselfde volk voor die Jordaanrivier, en hy vra van hulle om daar die stap van geloof te neem, om daar die voete in daar die rivier te sit, wat in volle vloed was, en soos wat hulle gestap het, elke tree in geloof geneem het, het die Here daar die rivier soos een wal aan een kant laat opstaan, en daar die vloei is gestop, en hulle kon daar die Jordaanbedding gestap het. Ons sien die besondere werke wat God gedoen het in Abraham en deur Abraham se lewe. Ons dink aan die besondere realiteit. Ons dink aan daardie geloof wat Abraham gehad het toe hy sy seun Isak geneem het om te offer, dat selfs as hy daar doodgemaak sou word, dat God hom uit die dood uit opgewek het, want God het 'n belofte aan hom gegee. Ons dink aan die kragtige werk wat God al kom doen het. In geloof waar Dawid so lang voorbereiding geneem het om daar die tempel te bou, dat hulle op die ou einde soveel materiaal ingesamel het, dat dit oorgestaan het en dat daar eindelijk te veel van was, dat nadat hulle daar die kolossale groot tempel opgerig het, die Here so ryklik in voorsien het, dat daar nog oor aan was. Ons sien hier die geloof van manne en vroue wat vasgehou het aan God en God hulle besonder kom seën het. En die teenoorgestelde is ongelukkig ook waar. Sien van soveel manne en vroue in die woord wat hierdie seën nie verkry het nie. Wat so uitgemis het en eintlik die straf van hulle ongeloof gedra het. Ons dink aan Adam en Eva. Wat ongelowig was teenoor God, wat nie sy gebod gehoorsaam het nie, nie gegloei dat God regtige waarmaker van sy woord sal wees nie, en hulle neem van daar die vrug en hulle eet en so waar, God sy woord is waar, en hulle het daar geestelik gesterwe en die dood het daar ingetree, en so het die dood tot ons almal deurgedring, wat ons almal het gesondig. En so sien ons keer op keer hier die voorbeelde van ongeloof. Maar in Jesus se bediening lees ons van 37 keer waar Jesus wonderwerke gedoen het. Wat hy dinge kon verrig het wat bo die menslike verstaan kan wees. 37 keer waar Jesus of mense genees het, of mense uit die dood het opgewek het, of mense kom verlos het van demone en duivels, en hierdie kragtige werk wat God kom doen het om homself voortdurend te openbaar as die seun van die Allerhoogste God. En 3 daarvan, van hierdie 37 kere, lees ons van in Markus hoofstuk 5, die hoofstuk net van tevore. Ons lees daarso van die wonderlijke geneesing van die besetene van Gadara, wat daar die duivels uitgedryf is uit daar die man. Hier die man het soveel duivels in hom gehad, dat toe Jesus met hierdie duivels gepraat het, het hy gevra, wat is sy naam? En hulle antwoord, Legio, want ons is baie. En hulle het so beset van hier die persoon geneem, dat hy agressief geword het. So agressief, dat mense hom nie kon tem met boeie nie, hy het daar die boeie van hom afgeruk, hy was so agressief, dat manne hom nie neer kon pen, vast kon maak met kettings nie, so agressief, ruk hy dit los, en is 'n geweldige gevaar gewees, en ons sien hier die manifestasie wat daar so gebeur het, Maar toe stap Jesus voorbij en die duivels in daar die persone, al daar die legio van duivels, sien hier die Jesus en hulle werp hier die man wat hulle van besit neem en hulle werp hom voor Jesus neer en die duivels pleit Jesus om hulle nie pyn te pynig nie en hulle nie kwaad aan te doen nie. Hier die duivels glo dat Jesus is. Hier die duivels glo dat Jesus die Seun van God is, dat hy mag het, dat hy kan doen wat mense nie kan doen nie, dat hy hier die persoon kan verlos, en hulle pleit by hom, om hulle nie te pynig soos wat hulle hier die man gepynig het, en hulle pleit dat hy hulle eerder sal toelaat om in die varke in te vaar, en toe uiteindelik het die Here hulle toegelaat, en hulle spring van daar die heuwel af, in die see, en die varke het gesterwe. Die duivels het geglo dat Jesus is. Ons lees ook in daardie gedeelte van die wonderlike genesing van die gelowige Jairus se dogtertjie. Hierdie gelowige Jairus se dogtertjie was op 'n stadium baie baie siek gewees en hy kom na Jesus toe want hy het gehoor van hierdie Jesus wat mense kan genees. Hy het geglo dat hierdie Jesus hierdie besondere werk kan doen en hy het heen gegaan want hy het gehoor, Jesus gaan daar by 'n plek wees, en hy gaan na Jesus toe, en hy het gevra om sy dogtertjie te kom genees. En Jesus stap saam met hierdie man, na die huis toe, om hierdie dogtertjie op te wek. En op pad daarheen, druk hulle deur hierdie skade, deur hierdie skare van mense, en op 'n stadium stop Jesus, terwyl hy stap, terwyl hulle druk deur hierdie klomp mense, want hy het, die skrif sê, hy het gewaar geword dat daar krag uit hom uitgevloei het, hy het besef dat daar krag uit hom uitgegaan het, en het was daar die vrou wat vir 12 jaar lang aan bloedvloeiing gelei het, wat in haar eie hart gesê het, as ek maar net die stoom van sy kleed kan aanraak, sal ek genees word. Sy het hierdie verwagting, sy het hierdie geloof in Jesus Christus gehad, as ek maar net die stoom van sy klere kan aanraak, sal ek genees word van hierdie kwaal. Nadat hy vir 12 jaar lang by hoeveel dokters was, by hoeveel geneesheere was, wat sy dinge ook al probeer het, en niks het gehelp nie, niks het haar genees nie, niks het haar verlos nie, maar sy het gehoor van Jesus. Sy gaan uit, as ek maar net die soem van sy kleed kan aanraak. Toe sy dit doen, vloei daar die krag uit Jesus uit, en hy genees hier die vrou, dat sy rein en gesond weggestap het, en Jesus het gedraai na haar toe, en hy het gesê, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede en wees van jou kwaal genees, deur die geloof. Maar terwyl Jesus dog met hierdie vrou praat, kom daar 'n boodskap vanuit jou Jairus se huis af, wat sê dat die dogter is dood, en waarom val jy die meester nog lastig? En dadelijk draai Jesus na hierdie man, wat hierdie boodskap nou net oorgedraai het, en hy sê, moenie vrees nie, glo net. Nou dadelijk kan my sê, indink dat daar die man sy skoene, maar die dogter is dood, ek het al gesien. En hy het hierdie boodskap kom oordraai, en hy sê dit hier voor Jesus, en Jesus sê, moenie vrees nie, glo net. En hulle stap na daar die man Jairus se huis toe, en die toneel wat daar geskets is, is dat mense verskriklik ween en verskriklik te kere gaan, sê die woord, en Jesus sê vir hulle, waarom gaan julle so te kere en ween julle? En hy sê vir hulle, die kind is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag. En hy het allemaal uitgedryf, behalwe die vader van die kind, en hy, wat hy saam geneem het, en die moeder, en die wat by hom was, en hy het aangegaan, waar die kind gaan geleed, en hy gryp die kind aan die hand, en hy sê vir haar, Talita Kumi, wat beteken, wat as dit vertaal word uit die Hebreëse taal, wat beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op, en hy wek daar die dogtertjie op, en dadelik sê die woord, het sy opgestaan, en sy het begin rondloop, en hier die dogtertjie was 12 jaar oud, en die mense wat het aanskou het, was uitermate verbaas, en dadelik, klink daar die woorde van Jesus deur die hele vertrek in daar die persone se gemoed, moenie vrees nie, glo net. Drie gevalle, drie bonatuurlike ingrypings van God, drie onverklaarbare situasies waar God kom ingryp met 'n mens se lewens. En ons een sentrale woordjie, een sentrale gedagte, wat die goue draad is deur hierdie drie geleenthede. En dit is geloof. En dis wat geloof kan doen. Want die geloof word in 'n persoon geplaas en dis wat God kan doen. En nou lees ons in hoofstuk 6, waar Jesus na sy vaderland toe gegaan het, na sy tuisdorpie, daar waar hy groot geword het, en hy het begin leer, en hy het begin preek, en aanvanklik was die mense verbaas oor hierdie lering, maar hulle was nie verbaas en verwonderd oor wat 'n besondere lering nie, hulle was verbaas oor wie hierdie persoon is wat leer, en ons sal later vir u daaroor uitbrei, dat hulle selfs in mekaar gevra het, waar kry hierdie dinge vandaan? Waar kry hierdie kragtige doen? Waar kry jy hierdie wysheid? En hulle vra maar, is hy nie die timmerman en die vraag wat daarop volg nie? En hulle redeneer hier die hele situasie so uit en in daar die een sin bevraagteken hulle die godheid van Jesus. Hierdie man, nie hy kan nie 'n rabbi wees nie, hy is die timmerman. Hy kan nie 'n leermeester wees nie, nie, hy is die seentjie wat hier voor my oog groot geword het. Hy is nie die seun van God nie. Nee, hierdie persoon kan nie die profeet van die Here wees nie. Nee, hy kan nie die seun van God wees nie. Hy is die timmerman. Hy werk met hout. Hy is 'n ambagsman. Hy is nie geleerd nie. Hy kan nie in die Bybel rondblaai en slim word nie. Nee, hierdie is die timmerman. En hulle gee hom nie die eer wat aan hom toekom nie, en hulle het ongeloof wat so lelik geopenbaar word vanuit hulle hart. Hierdie mense wat Jesus verwerp, hierdie mense wat die godheid van Jesus verwerp, en die skrif sê vir ons in die 5de vers, en hy kon daar geen krag doen nie. Vers 6 sê hy, en hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarom praat ek met u oor die dierprys van ongeloof, oor die verskriklike hoë prys van ongeloof. Baie mense dink dit kos iets om in geloof na Jesus toe te kom, en dit kos iets. Dit kos jou lewe. Dit kos jou ambisie, dit kos jou drome. Dit kos jou alles om jou algeheel te werp voor Christus. Maar 'n berekening wat mense nie maak nie, is die duur prys wat hulle betaal as gevolg van hulle ongeloof. En in vergelyking met die prys en die koste wat mense betaal om hulle geloof in Christus te plaas, is dit 'n veel hoër prys om te betaal om ongeloof in Christus te hê. En ons sien dit baie duidelik in die inwoners van Nazaret. Nou net voordat Jesus hierheen gekom, het die rimpel-effek van die gerugte het seker in hulle ore gekom van hierdie Jesus, wat hierdie man wat so lank besete was, wat so agressief was, kom genees het. Van hierdie dogtertjie wat hy uit die dood het opgewek het, van hierdie vrou wat so lank op bloedvloeiing gelei het, hy het hulle kom genees, hy het werke kom doen, hy het kragte kom verrig, en hierdie Jesus kom nou hier verby. Maar wat was hulle reaksie? Waar kry hierdie krag vandaan? Klink soos 'n eenvoudige vraagie. Maar sou hulle dit vra as hulle besef het, hy is die almagtige God, en dat hy nie enigszins krag nodig het van eksterne bron nie, maar dat hy in homself al die krag het van hierdie hele wêreld en nog veel meer. Geliefdes, hulle betaal die dierprys. Daar was Jesus wat verby hulle kom stap het, en hulle het dit nie opgemerk nie. Jesus het by hulle kom besoek aflê, en hulle het dit nie raak gesien nie. Soos wat daar die liedjie is, wat ons, liedjie lui wat ons sing, Jesus gaan nou hier verby, by jou en by my, maar hulle het hom nie opgemerk nie. En teendeel, het hulle hom totaal en al verwerp. In plaas van om die seën van God te beleef, neem hulle aanstoot aan hom, en hulle verwerp vir hom. My geliefdes, daar is 'n verskriklike hoë prys van ongeloof. 'N Prys wat mens sal betaal, wat jou tot in ewigheid bankrot sal laat, en jy sal verskriklik, verskriklik uitmis. Ja, dit sal mense eintlik in 'n sekere sin te pletter laat. Matteus 6 vers 58 beskryf hier die gebeure as volg: en hy het vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie, en hulle het uitgemis. Geliefdes, ek wil baie vlugtig drie gedagtes vir u voorhou. Drie dinge wat hulle voor uitgemis het, drie gevolge, drie pryse wat hulle moes betaal as gevolg van hulle ongeloof. Sit nie die waaiertjie so 'n bietjie vinniger. Die eerste een, die groot prys wat hulle betaal het, is hulle is verblind wat voor oë is. Dis die duur prys wat hulle moes betaal. Hulle het betaal met hulle eie geestelike blindheid. Vers 2 sê: en toe dit Sabbat geword het, begin hy in die sinagoge te leer, en baie wat hom van hom gehoor het, was versla en sê: waar kry hierdie dinge vandaan, en watter wysheid is aan hom gegee, dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind? Dit is gou vir 'n oomblik vir jouself in. Jesus in lewende lywe kom preek in 'n gemeente, maar niemand besef dat het regtig die God is van die hemel en aarde, wat self hierdie boodskap kon bring nie. Dat die God van die hemel en aarde voor hulle kom staan, maar weens hulle ongeloof kan hulle dit nie raak sien nie. Verwerp hulle vir hom. Besef hulle nie wat hier reg voor hulle oë besig is om af te speel nie. Want dit is wat hier gebeur het. Jesus het kom preek en hulle het hom verwerp. Jesus het op die Sabbat in die sinagoge begin leer en kom aanbied, en die mense was versla, maar hulle was nie versla oor hierdie man se kennis en oor al sy wysheid nie, en 'n sekere sin was hulle, maar hulle was verbaas oor: waar kry hy hierdie dinge vandaan? Waar kry hierdie dinge vandaan? Hoe kan hierdie persoon, hoe kan hierdie man hierdie kragtige dade doen? Ons ken hom. Ek sal in die tweede gedagte net verder daarop uitbrei. Maar hierdie Jesus Christus, wat hier voor hulle oë is, kom preek, en hy kom bring vir hulle hierdie besondere boodskap, hy kom verrig kragt hulle, hoor van hierdie wonderlike werke van Jesus. Maar hulle vra: waar kry hy hierdie dinge vandaan? Wie is hierdie man nou eindelijk? Wie dink hierdie man is hy nou eindelijk? Hier reg voor hulle oë is Jesus Christus, wat volgens Kolossense 1 vers 16 die skepper is van die hemel, wat al in die aarde, van die heelal, wat al die krag en mag het, wat deur die spreek van 'n woord kom skep het. En hulle vra: waar kry hierdie man sy krag vandaan? Waar kry die skepper van die heelal sy krag vandaan? Weet hulle dan nie? Of het hulle nog nooit gehoor van die seun van God nie? Het hulle nog nooit noukeurig die skrifte ondersoek om te sien en op te let en te aanskou hierdie Jesus wat aankom is? Hierdie Jesus wat deur soveel millennia al verwag word, hierdie Jesus wat al hierdie kragtige werke kom doen nie? Hoe vra hulle hierdie vraag? Hierdie werke wat hom kom bevestig as seun van God, hoe vra hulle hierdie vraag? Omdat hulle blind was as gevolg van hulle ongeloof, dat hulle nie raak gesien het nie wat die reg voor hulle oë aangaan. Geliefdes, die ongelowige hart is tot baie dinge in staat. Die ongelowige hart kan verskriklike dinge uitdink en kan snaakse en vreemde redenasies uitdink. En kan dalk baie aardse dinge bereik, maar het kan nooit lei tot 'n lewe soos Moses nie, wat volgens Hebreërs 11 vers 27 staan daar, deur die geloof het hy, dit is Moses, Egypte verlaat, sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Dink net gou vir u in. Hy lei daar die miljoene Jode daar uit. Natuurlik sal Farao so effens kwaad wees. Wat is al hulle werksmag? Dis hulle slawe. En hier lei hulle uit. Maar hy vrees nie die toren van daar die koning nie, want hy volgehou soos een wat die onsienlike sien, en as hy daar die tekstvers raak sien, in Hebreërs 11 vers 27, sal hy sien die onsienlike staan in 'n hoofletter. Want sy geloof was in Christus geplaas. Sy geloof was nie in gunstige omstandighede nie. Dalk sou die Here hulle dalk op 'n hele ander pad gelei het, en steeds sou hy volgehou het soos een wat die onsienlike sien, want sy geloof was in Christus Jesus geplaas, en hy het beloof dat hulle daaruit gaan verlos, en daarom het hy veel vrymoedigheid geneem en geen vrees gehad vir die koning nie, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Want hy het gestaan op die beloftes van God. Deur die geloof het hy volgehou. Soos Petrus wat aanvanklik op die water gestap het en sy oë stip op Jesus gehou het, en hy het wragtig waar op daardie water gestap. Volgehou. Soos een wat die onsienlike sien. En God het hom kragtig gebruik. God het kragtige dade in en deur hom kon doen. God het so wonderlik homself aan hom kom openbaar. En Nasaret het nie hierdie gesien nie. Nasaret het nie die kragtige handewerk van Christus gesien nie. O wat 'n duur prys het hulle betaal. Want hulle was blind vir die dinge van God. Blind vir die hand van God wat in beweging kom, blind vir Jesus wat hier reg voor hulle oë verskyn. Geliefdes, is dit nie dalk 'n probleem in die dag waarin ons is? Ons hoor van Jesus, ons sien van Jesus, ons hoor preek op preek, ons hoor hy kan red, ons hoor hy kan genees, ons hoor hy kan hierdie kragtige werke doen, maar ons glo nie. Ons gaan voort soos 'n persoon wat in 'n donker vertrek rondtas, en ons soek 'n uitweg, ons soek 'n toekoms, en as ons nie 'n uitweg sien nie, dan blameer ons God. Maar eindelik is ons blind, eindelik is ons beklaanswaardig en arm en blind en naak, want ons kom nie agter dat dit ons is wat so elendig eindelik is nie. Ons leef in hierdie wêreld asof ons Christus nie nodig het nie. Ons staan op asof ons in ons eie kragte opgestaan het. Ons gaan voort, ons gaan hierdie dag binne. Ons ry in ons motor, ons ry op hierdie gevaarlike paaie, ons ry deur hierdie berge en dale van slaggate, en ons dink, ons doen al hierdie in ons eie krag, en nie deur die instaatstelling van God nie. Ons kom week na week by mekaar hier by die kerk, en ons stap hier uit, maar daar is nie verandering in ons lewe nie. Is ons dalk blind? Is ons dalk blind, want ons sien nie raak die kragtige hand van God, wat ook in my lewe kan kom werk nie. Ons kyk na situasies. Ons dink die Here kan nie hier die situasie van my verander nie. Ons sien ons eie nood, ons eie begeertes, ons eie kwale. Maar ons neem dit nie na Christus toe nie. En dan neem ons dit na Christus toe, maar daar is 'n twyfeling in my hart, daar is nie algehele oorgegewe geloof, Christus kan dit kom doen nie. Geliefdes, is jy, hou jy nog vol soos een wat die onsienlike sien, of vir die geloof jy dalk verblind? Sien, een van die duidelikste bewyse van ongeloof in Christus is 'n aanstoot aan Jesus. Kyk wat het hier gebeur. Die mense het hom nie bekeer nie, maar hulle het eerder die prediker aangevat. Hulle het aanstoot aan Jesus geneem as gevolg, en sy karakter probeer ondermyn, want as hulle hom kan vernietig, dan beteken dit hulle hoef nie te verander nie, en hulle hoef nie hulle geloof in hom te plaas nie. Daarom vra ek vir u, is die lering van God se woord nog soet vir u? Wat jy al so gewoond geraak aan die verhale in die Bybel, jy hoor hulle het droogvoet deur die Rooi See gestap, jy dink, ah, oh, wat 'n kosbare verhaal, maar dit gryp nie jou hart aan
en het verander jou nie. Het ons dalk te familiaar geraak met die verhale van die woord. Dalk weens ons ongeloof sien ons nie die God wat hier die dade kom doen het. Wat die skrif sê, het nog nooit verander nie. En ook definitief ingrype kan hy in ons lewens. Dalk is ons verblind deur ons ongeloof. Ek vra gloei nog die woorde van hierdie besondere woord van God, dat het jou lewe kan kom verander. Ag Jesus het ontmoeting met jou Sondagoggend, Sondagaand, en hy wil jou oproep om hierdie kragtige dade in jou lewe te kom doen. Tweedens, die inwoners van Nazareth het die dierprys van ongeloof betaal, omdat hulle gefokus het op die verkeerde feite. Hulle vra, is hy hierdie timmerman, die seun van Maria, die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie, en is sy susters nie hier by ons nie, en hoor, en hulle het aanstoot aan hom geneem. Hierdie mense hoor Jesus se wysheid, hulle aanskou sy krag, maar hulle fokus op die verkeerde feite. Ons kan in 'n mate sekerlik raak sien en dalk sympatie hê met hierdie mense, want hulle volg hulle logiese denke, en ek sê dit in 'n aanhalingstekens, hulle logiese denke, en dit neem hier oor, en hulle probeer nou verstaan wie en wat Jesus is. Was die nie groot fout wat hulle gemaak het, is om te dink dat hulle hom werklik ken, en dat hulle hierdie redenasies van hulle self kan vertrou. Want in 'n sekere sin het hulle vir Jesus geken, maar hulle het hom nie werklik geken nie. Want hierdie eenste Jesus het vir 30 jaar onder hulle gewoon. Hulle het gesien hoe hy saam met sy pa in die houtwerkwinkel werk. Ja, hy is in Nasareer nes ons. Hy het gewerk nes ons. Hy is 'n doodgewone ou, net soos ons. En dit was die groot fout gewees. Hulle het gedink hy is nes hulle. Hulle het gedink hy is 'n persoon net soos hulle. Maar ons sien dit nog verder gaan, dat hulle aanstoot aan hom geneem het. Nou die Griekse woord vir aanstoot is skandalizo. Kan jy die Afrikaans hoor wat daaruit kom? Skande. Skandaal. Hulle het hom as 'n skande geag. Die feite wat hulle hier voorhou. Hulle vra, is hy nie die timmerman? Dadelik plaas hulle hom in 'n sekere klas. Die seun van Maria. Nou dit is 'n verskriklike, skandelike ding wat hulle eintlik daarso noem. Hoekom? Man was altyd gepraat van die seun van die man se naam. Maar wat het so 30 jaar terug reg voor hulle oë gebeur? Daar het 'n jonge dame swanger geword sonder dat sy getrou het. Want die Heilige Gees het oor haar gekom. Sy het geen vleeslike gemeenskap met 'n man gehad nie. Maar in hulle oë, nee, dis onmoontlik. Daardie seentjie is 'n buiteegtelike kind. En hulle noem hierdie seun, hierdie Jesus, die seun van Maria, dadelik met daardie gedagte in hulle kop, dat hierdie is daardie skandelike kind. Hierdie is daardie kind wat 'n skande in ons dorp ingebring het. Hulle onthou daardie gedeeltes en nou wil hierdie skande vir ons kom preek. Maar Jesus sê vir hulle, profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en onder sy familie en in sy huis. Sien, hierdie reaksie van hierdie mense was geen refleksie van die karakter van Jesus nie, maar het was intedeel 'n reaksie en refleksie van die inwoners van die van Nazareth se harte, wat vol ongeloof was. Dit is presies soos wat voorspel is in Jesaja 8 vers 14, wat staan, dan sal hy hoofletter vir julle heiligdom wees, maar 'n klip waar 'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens oor struikel, vir die twee huise van Israel, 'n vangnet en 'n struik vir die inwoners van Jerusalem. Daar is alreeds voorspel dat Jesus so 'n struikelblok vir die Jode sal wees, dat hulle hom sal verwerp, en Paulus beskryf dit presies so in Romeine 9 vers 32 en 33, juis waar Jesus genoem word die steen van
aanstoot. En die Jode stamp hulle voet teen hierdie steen van aanstoot, want hy vlek hulle harte oop. Hy wys die ongeloof van hulle harte. Hy toon hulle sonde. Hoe geliefdes, hierdie mense sien Jesus voor hulle oë, maar dadelik sê hulle, hierdie man kan nie vir my preek nie. En is in 'n sekere sin 'n groot bemoediging vir 'n prediker. As mense dit gesê het van Jesus, gaan hulle sekerlik sê, ook van ons as mens. Mense kan net nooit tevrede oorgestel word nie. Maar is dit nie weens ongeloof, dat ons die boodskap van God kom verwerp nie? Dat ons nie ons lewe op die woord van God wil verander nie. Mense sien Jesus, maar hulle dink dat Jesus nie hulle situasie kan kom verander nie. Ons kyk soms so na ons probleme, wat 'n molshoop is, en ons maak dit groter as Tafelberg. En dan per implikasie neem ons aanstoot aan Jesus, want ons glo dat Jesus nie groter is as hierdie probleem nie. Geliefdes, kom ons kyk kortliks na die laaste gedagte. Laastens, die dierprys van ongeloof is dat het die goddelike werk blokkeer. Dit blokkeer goddelike kragte. Kyk daar so vers 5 en vers 6. En hy kon daar geen krag doen nie. En vers 6 sê vir ons, hy was verwonderd oor hulle ongeloof. En ek alweer Matteus 6 vers 58 aan, want het bring het mooi in by mekaar, en hy bring dat het as 'n gevolg is, hierdie ongeloof, die gevolg is dat daar geen kragtige dade gedoen is nie, en hy daarvan wie hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Hier word al ongeloof geluist as die rede waarom Jesus nie onder hulle baie kragtige dade gedoen het nie. Hierdie kragte is wonderwerke. Hierdie almagtige werke van God was geblokkeer weens hulle ongeloof. En Matthew Henry skryf en hy sê, ongeloof is die groot obstruksie na God se seën. Want sien, alles is by God moontlik, maar slegs vir die wat in geloof daarvoor pleit. Hebreërs 11 vers 6 sê vir ons, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Maar hy wat tot God gaan, hy wat tot God bid, moet glo dat hy is, dat hy God is, en dat hy beloner is van die wat hom soek. Dat God iets kan doen aan hierdie situasie. Daar moet geloof in Christus geplaas word. God leer ook vir ons, deur middel van die pen van Jakobus, in Jakobus 1 vers 6 tot 8, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word, want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Ongeloof keer God se werk. Ek vra vir u, is God se werk duidelik in jou lewe? Is daar situasies wat jy weet jy die Here se hulp nodig? Neem dit in geloof na Christus toe, want Lukas 1 vers 37 leer vir ons, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Die woord sê so, en die woord is waar. Die woord sal ons nie teleerstel nie. Die Here sal nie daar die woorde in die skrif los, sodat ons dit raak lees, maar hierdie beloftes is nie meer op ons van toepassing nie. Geliefdes, waar is ons geloof? Is die Here te klein vir ons situasies? Is die Here te klein vir die siekte in die lewe? Is die Here te klein om jou van 'n werk te verander? Want daardie haglike omstandighede kan jy nie meer uithou nie. Kan die Here nie 'n ander plek oopmaak nie? Kan die Here jou nie daar dalk ook gebruik in daardie omstandighede nie? Kan die Here nie daar die geslote moederskoot kom oopsluit deur sy krag nie?
kan die Here nie daar die budget wat nooit klop ook aanspreek, maar eers voor dit soek hy jou hart. Jy moet geloof in hom plaas, nie net om te kry wat jy graag wil hê nie, jy moet geloof in hom plaas en hom te vertrou, dat hy kan doen met jou wat ook al hy wil. Liefstes, die Here kan een situasie so, in een oomblik en in een oogwink kom verander. Glo jy dit. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, ons buig voor U neer. En ons erken, ons is nietige mense. Maar U is almagtige God. Heer, ons het U so nodig. Ons wil nie soos die mense van Nazareth wees nie. Ons wil nie uitmis op die grote werk van U nie. Heer, ons kom pleit by U. Sal U ons asseblief genadig kom wees. Sal U asseblief kom ingryp in ons lewens. Here, daardie situasie, wat dalk nie eers in die toepassing in die preek genoem is nie, maar wat dadelik in ons gemoedere opgekom het, wat ons aan gedink het, ag Here, sal U nie daarin kom voorsien nie. En ons dink dalk aan 'n geliefde, ons dink aan 'n persoon wat blyk asof hulle nooit tot bekering kan kom, of wil kom nie. Heer, ons weet by U is alle dinge moontlik. Ons dink aan daardie persoon wat op 'n siekbed lê. Ons dink aan elke situasie wat ons in ons gemoedere het. Here, kom lê ons voor U neer en ons kom pleit U, o God. Sal U asseblief in ons harte kom werk. Eers by ons kom stil staan. Heer, ons vra nie dat U ons omstandighede kom verander sonder dat U ons harte kom verander nie. Here, kom werk in ons harte, sodat U naam verheerlik kan word. Ons bid dit, o Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.